Muna mayahuju mshikiranganji Martin Inheretse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamustaneri bose bene barongoye Amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye barongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka mu mazi no mu kirere mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota taruguhekura u Burundi
n'umunsi twatuga imipaka kandi utavugenda ntadenga ingo yafashe yabwiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nshingo nemba gasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane nabibona aho dukeneye n'abari bari ngaho gataka twabirukanye nawe bise kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda barahagaritse imigenderanire nawe zikaba nziye hano kuko afise imigambi idatomoye niwe abikaka inkozi z'ibibi zononera abarundi nka zose ziciwe
iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Koloneli Kishayo Remy yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato buramatari Kishayo n'abo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe irya Amerika ko keretse ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makomine y'iyo ntara hatekanye
n'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramo kubagura zica dusubira inyuma ariko nta cyanonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukizera yuko barabasoda b'u Rwanda bari baje gutata kugira baraba ingabo z'u Burundi zoba zikamangamiye novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba
Musindi ntara zihanuriwe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke ni abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheri hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12 yongera bisubira mu mijambo yashikirije abarundi risozera umwaka w'2023
iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya bariko bari mu rwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri
kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku genekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 mwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi leta y'u Rwanda yamire kure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku genekezo rya 2029 u Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo bwari bwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi icyo gihugu casavye u Burundi ko ibibazo bufise vyoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ivyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umujyango bihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC n'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kubuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.